بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتنا الإجيسان إساي كسو دواذا برنامجك عالم اليوم وحليدان وكالا إذا عد إسلامي كأهي الأندلس أتقبرتين مالين كستمرك لغا رهبا مالين مدى جمعها قد بضا آني دكوغو هنا نوحا كامد يوكراين أغرك أصارا إني قولك كانت دقالة دي كسو عني يكوفرتا جزيرة دا القرم وهيغان كجرتا تانيا مركي لغو ويرري دياردها أندوليها لهين إيا وررك يوغدن بيي الدقال كروشك يودن كيوكراين أيان فافاين دي كغهينا دولادة جرمالكا أقود واقضي إني عيدن كيدا كلابحي سودال كمالي mandiqada djubbo oo wali go'doonsan iyo faahfaahino laga helayo kamiinkii ugu ballaarnaa ee dhawaan ka dhacay mandiqada saaxilka xog faahfaahsan ayaan idin kaga haynaa kooxa falastiniin ah oo gacanta ku dhigay meedka qof yahuud ah oo la dhigay isbitaalka magaalada Jenin iyo iska horimaadyo ka dhacay magaalada Nablus weerar ka dhacay Burkina Faso oo lagu dilay 14 ka tirsan ciidanka dawladda iyo maleeshiyaadka garab dagaalamayay Turkiga oo sheegay inuu duulaan cusub ku qaadayo wqooyiga dalka Suuriya kaas oo beegsanaya maleeshiyaadka kurdida ee dhawaan qaraaxyada ka geystay magaalada Istanbul qarashka ku baxay militariga dalka Jazeer oo la kordhiyay si la mid ah dalalka Yurub hadaba sababtu maxay tahay xog ayaan idin kaga hayna sicir bararka ka jira caalamka oo saameyn ku yeeshay in ka badan 70 dal iyo dawladaha Yurub oo kaalinta hore kaga jira dhulgariir ku dhuftay wqooyi galbeed dalka Turkiga kaas oo geystay khasaare kala duwan qodobadaas iyo kuwa kale ayad caalam liyoom ku maqli doontaan xubintii guuxa dunidana meesha kama marna anigoo bishaar ah ayaan la socodsiinaya walaalaha Xarid Cabdul Qadir Suhayb Cabdullaahi iyo waliba Maahir Maxamed ayaa igala qayb galaya waa mar kale iyo barnaamijka عالم اليوم
لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى 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 وتلا شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج اخيارتنا على صوتاي مركه لكو سو دواده برنامجك عالم اليوم وما لنا 4 تاريخنا اي كو بيغنت هي 29 بشهر ربيع الثاني سنه 1444 هجري او كو استيسن 23 بشهر 12 2022 قودبك او غورينا waxaa noqonaya dawladda jarmalka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay ciidankeeda kala baxayso dalka Mali ka hor inta aan la gaarin sanadka 2024 waqtigaas oo ku beegan hal sano kadib arintan ayaa daba socota weerarada mujaahidiinta ee sii kordhaya bixitaanka ciidanka Faransiiska iyo guulaha ka soo ifaya mandiqadaasi warka soo baxay xukuumadda Berlin ayaa lagu yiri ka hor inta aan la gaarin bisha May ee sanadka 2024 dhammaan ciidanka jarmalka ee hoostaga howlgalka MINUSMA waa ay ka soo bixi doonaan dalka Mali fariintana ayaa ku socotay aad gaaladka qaramada midoobe taas oo lagu baaqay inay dadaal u gasho sidii lagu heli lahaa ciidankii bedeli lahaa kuwa jarmalka afayanka xukuumadda ninka lagu magacaabo Stephen Heibstreit ayaa saxaafadda u sheegay in qaraarkan uu meel mariyay baarlamaanka xukuumadda Berlin kaas oo shalay kalfadhi ku yeeshay aqalka looga arimiyo halkaas oo lagu ansixiyay muddo kordhin hal sano ah taas oo bilaabanaysa bisha May ee nagu soo wajahan 2024 ayay ciidanka jarmalka u noqonaysaa 10 sano guuradii ka soo wareegtay duulaanka ay ku qaadeen dalka muslimka ah ee Mali madaxweynaha dalkaas ayaa hadda doonaya in howlgalkii nabad ilaalinta loo rogo nabad dhalin si ay ciidankiisa u daboolaan booskii uu baneeyay militariga Paris wuxuuna qandaraas ku qaatay kala gudbinta adeegyada gargaarka iyo ilaalinta saadka ciidan ee la geynayo waddankaasi muddo kordhintan ayaa ku soo aadaysa xilli maanka lagu hayo doorashada dalka Mali lagu qaban doono bisha February aan nagu soo aadan taas oo aan la ogeyn qaabka ay u dhici doonto balse ay jiraan hadalhayno leh wajiyo kala duwan xilli xaaladda amaanka ee dalka ay faraha ka sii baxayso jihaadiyiinta ka dagaalama saaxilkana ay sii xoogaysanayaan tan ayaana ka dhigan rafadkii ugu dambeeyey ee gumaystaar galbeedka maadaama howlgalkii barkhaan uu fashil ku soo dhamaaday Olaf Scholz oo ku fadhiyay kursiga madaxtinimada ee dalka Jarmalka ayaa kulan gaar ah la qaatay la taliyashiisa dhanka amniga iyo ciidanka iyo wasiirada difaaca iyo arrimaha dibadda halkaas ayaana lagu saxiixay qaraarkan ku aadan dad goreynta ciidanka Jarmalka diyaar garowga mashruucaas oo bilaaban doona bisha July ee sanadka 2023 mustaqbalka ciidanka MINUSMA ee ku sugan dalka Mali tan iyo sanadkii 2013 ayaa hadda la gelinayaa mugdi ilaa 6 dowlad oo xubno ka ah howlgalka qaramada midoobe ayaa bilahi la soo dhaafay si rasmi ah ugu dhawaaqay inay joojiyeen dhammaan howlgaladooda kuwaas oo dad gureyn ku sameeyay ciidankii ka joogay halkaasii Jarmalka ka hor wadamada ku dhawaaqay inay la baxayaan ciidankooda waxaa ka mid ah Salvador, Sweden, Benin, Masar, Ingiriiska iyo dalka Ivory Coast ama Cote d'Ivoire xilli dowlad kasta ay sheeganeyso durufo iyada u gaar ah halka sidoo kale ay jiraan kuwa ka cabanaya howlgalada jihaadiga ah oo saameyn ballaaran ku yeeshay madaxda dalka Benin oo ka mid ah wadamada Afrika waxa ay sheegeen in hanjabaadda Al-Qaeda ay soo gaartay xadka dalkooda sidaas darteedna ay baahi weyn u qabaan ciidanka ka jooga dalka Mali sidoo kalena Masar ayaa carabka ku dhufatay inay ciidan farabadan ku weysay dagaalka ka soconaya saaxilka maadaama si gaar ah loo beegsanayo askarteeda ingiriiskana waxa uu ku andacoonayaa inay wada shaqayn ka waayeen xukuumadda uu hogaamiyo casimi guweyta taas oo ay sii dheertahay baqdinta laga qabo isbalaarinta ee dowladda ruushka ka wado mandiqadaasi dhaqangelinta arrintan ayaa ka dhigan inay sida ugu dhaqsiyah badan leh dalka maali iskaga baxayaan ilaa 3,500 oo askari oo ka tirsan ciidanka labisan koofiyadaha bluuga ah ee ka socda hay-adgaaleedka qaramada midoobe kuwaas oo tiro ahaan markii hore gaarayay ilaa 12,307 askari bilowgii howlgalka MINUSMA ee sanadkii 2013 ayay gaaladu ku andacoonayeen inay dalalka dhaca saaxilka ka saacidi doonaan sidii loo wiiqi lahaa awoodda kooxaha ay ku sheegeen argagixisada oo ay ugu horreeyaan mujaahidiinta alqaacida ee ka dagaalama galbeedka caalamka islaamka mana muuqato wax natiijo ah oo laga keenay hadda oo laga joogo 8 sano iyo dhowr bilood taas beddelkeedana waxaa la odhan karaa amniga mandiqada faraha ayuu ka sii baxay gaaladuna waxay halkaasi ku waayeen askar fara badan iyo qarash kor u dhaafaya ilaa 1,260,000,000 oo dollar marka laga hadlayo khasaaraha nafeed UN-ku waxa uu sheegtaa in dalka Mali looga dilay ciidan gaaraya ilaa 281 askari halka sidoo kalena looga dhaawacay kuwa kor u dhaafaya ilaa 181 kale waxaana hubaal ah in tirada rasmiga ah sidaasi ka sii badan tahay waxyaabaha cadeynayana waxaa ka mid ah in tirada lagu xusay taqriirka ee dhimashada ay ka badan tahay kuwa dhaawaca qaba arrinkaas oo lagu tilmaamay wax lala yaabo haddii aan dib ugu naqanno qaraarka Jarmalka xukuumadda Berlin waxay howlgalkan ku lahayd askar gaaraya ilaa 1,400 oo askari oo ka tirsan ciidankeeda milatariga waxa ayna saldhig ku leeyihiin magaalada Gawa ee dhacda bariga dalka Mali halkaas oo ay ku sugnaayeen tan iyo sanadkii 2013 ila wareedyo muhiim ah oo lagu kalsoonaan karo ayaa wakaaladda wararka Faransiiska u sheegay in xukuumadda Baris lagu wargeliyey bixitaanka ciidanka Jarmalka kaas oo la qorsheynayo inuu dhaco dhammaadka sanadka 2023 waxyaabaha ugu badan ee soo dedejiyey arrintan ayaana lagu sheegay inay tahay khilaaf soo kala dhexgalay madaxda xukuumadda Bamako iyo kuwa xukuumadda Berlin tiro dhowr jeer ah ayaa is-hortaag lagu sameeyey howlgallo indha-indhayn ah oo ay wadeen ciidanka nabad ilaalinta ee ka socda dowladda Jarmalka ku dhowaad 2 jeerna waxay ku sigteen inay isku dhacaan askar u diiwaan gashan shirkadda murtasaqada ah Wagner ee laga leeyahay dalka Ruushka kuwaas oo heshiis ciidan la saxiixday caasimi Guweyta oo ah madaxweynaha dalka Mali kadib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ninka afgembiga ku qabsaday waddankaasi wasiirka difaaca Jarmalka ninka lagu magacaabo Christine Lambert ayaa dhawaan saxaafadda u sheegay in ciidankooda loo diiday duulimaadyadii dhanka sirdoonka ahaa ee ay ka samay jireen mandiqada iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn xukuumadda Bamako ayaana ciidankaasi ka hor istaagtay inay siiso warqadihii fasaxa ee lagama maarmaanka ahaa tan iyo bishii Oktoobar ee la soo dhaafay yididiiladii Jarmalka ee ahayd buuxinta booskii uu baneeyey Faransiiska ayaa si rasmi ah meesha uga baxday waxaana muuqata in hoggaanka ciidanka ee afgembiga ku qabsaday dalkaasi ay doonayaan inay ciidadada u siibaan dhammaanba galaangalkii ay dowladaha reer galbeedka ku lahaayeen dalka Mali maadaama ay siyaasadooda u weeciyeen dhanka xukuumadda Moscow taas oo u ballanqaaday inay ka saacidi doonto dhan kasta ayna sugi doonto amniga dadka mas-uuliyiinta ah halka sidoo kalena ay u tababari doonto ciidanka milatariga kuwa sirdoonka iyo laamaha kale ee amniga taas oo ay sii dheertahay inay u gacangelin doonto qalab ciidan oo waxtar leh sida diyaaradaha dagaalka gaadiid iyo hubka leh oo ay xukuumaddaasi baahi weyn u qabto waqtigan la joogo howlgalkii barkhaan ee Faransiisku ku dhawaaqay 2013 ayaa si rasmi ah u dhammaaday bisha aan ku guda jirno ee November kaas oo socday muddo 9 sano oo xiriir ah askarigii ugu dambeeyey ee Faransiis ah ayaana dhowaan u tallaabay dhanka waddanka Niger oo ay xadbeenaad wadaagaan waddanka Mali iyagoo aan wax natiijo ah ka keenin mandiqada saaxilka marka laga soo tago dhiigga faraha badan ee ay gacmaha ku wataan iyo xasuuqyada ay u geysteen shacabka muslimka ah mujaahidiintii la qorsheynayay in la soo afjaro sanadkii 2013 ayaa hadda ku dhirirsan wadamada 5 ah ee ku yaala saaxilka sida Niger, Burkina Faso, Mali, Chad iyo Mauritania dhammaan dalalkaas oo ay ka sameeyaan howlgallo joogto ah waxaana xusid mudan in kamiinkii dhowaan ka dhacay dalka Burkina Faso uu dhaliyey isweydiino dhowr ah uuna horseeday in xilka laga tuuro madaxweynihii dalka Burkina Faso warbaahinta reer galbeedka oo kaashanaysa sataraljada ciidan ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixisay howlgalkii mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen mandiqada Dijubo oo dhacday waqooyiga dalka Burkina Faso halkaas oo lagu gubay kolonyo gaadiid ah oo ka koobnayd 95 gaari ayna weerarinayeen ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda Ogadogo websaytka gaarka ah ee satellite-ka Mixer ee looga faallooda arrimaha ciidanka ayaa soo qabtay sawirro muujinaya kolonyada oo ku dhirirsan ilaa 5 kilomitir oo isku xiran kuwaas oo gebi ahaanba cagta la mariyey mujaahidiinta alqaacida ayaana sheegtay in howlgalka lagu dilay ilaa 72 ka tirsan ciidanka Burkina Faso halka sidoo kalena lagu dhaawacay tiro intaasi kasii badan kolonyada ayaa zaad u siday maleeshiyaad ku go'doonsan mandiqada Dijubo kuwaas oo dagaal la galay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam walmuslimiin ee hoostaga ururweynaha alqaacida weerarkan ayaana lala sugay ilaa kolonyada ay ka soo gaarayso meel mandiqada u jirta 5-20 kilomitir halkaas oo ay si buuxda gacanta ugu hayaan mujaahidiinta ka dagaalama saaxilka qaaradda Afrika burburinta kolonyada intaas la'eg iyo tabaryarida maleeshiyaadka xukuumadda iyo gurmad la'aantii halkaas ku qabsatay ayaa keenay in taliska milatariga uu afgembi kula wareego magaalada hadalka Burkina Faso ee Ogadogo halkaas oo ay kaga dhawaaqeen dowlad cusub lamana oga tallaabada xigta ay qaadi doonaan saraakiisha ciidanka balse waxaa weli go'doon ku jirta mandiqada Dijubo halkaas oo askarta ku sugan hawada loogu daabulo cuntada ay cunayaan iyo xitaa biyaha ay cabayaan iyadoo ay mandiqadda awooddaas ku leeyihiin mujaahidiinta alqaacida ayaa haddana bulshada muslimka ah ku ilqabowsanayaan jabka gaalada iyo daadguraynta ciidankooda, taas oo ku timid nafurnimadii ay sameeyeen geesiyada islaamka, kuwaas oo ka dhabeeyey in jihaadka uu yahay dariiqa keliya ee ciziga lagu gaari karo. waa hagaaga akhyaartan la socotaay weli barnaamijka caalamka yoom ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii horena waan marayna markana ku soo dhawaada warbixin ku saabsan Ukraine oo qarka u saaran inay guul ka keento dagaaladii ka soconayay koonfurta jasiiradda Al-Qirim oo heegan buuxa ku jirta tan iyo markii lagu weeraray diyaaradaha duuliyaha lahayn iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Ruushka uu ka wado waddanka Ukraine. Faahfaahintaasi waxaa inoo haya walaalka Sooyib Cabdullaahi oo barnaamijkii kala qayb galaya.
Dagaalla u dhexeeya ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka ayaa ka socda mandiqada Kambon ee ku taalla daanta bidix ee webiga Dnipro ee koonfurta Ukraine, halka dhanka kale weerara loo adeegsaday diyaarada aan duuliyo lahayn lagu qaaday jasiiradda Al-Qirim ee hoos tagta xukuumadda Moscow. Waxaan soo ceshanaynaa saddex magaalo oo ku yaalla jasiiradda Kambon, si buuxda ayaana uga xureynaynaa gobolka Mykolaiv, ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Kambon oo ka hadlayay dagaalada ka socda gobolkaas. Afhayeenka taliska koonfureed ee ciidamada Ukraine ayaa tiri howlgalo militari ayaa hadda ka socda mandiqada Kambon, waxaan sii wadaynaa dagaalka, natiijadana gadaal ayaan idinkala soo wadaagi doonaa marka uu howlgalku soo dhammaado. Qabsashada ciidamada Ukraine ee saddexdii magaalo ugu dambeysay ee gobolka Mykolaiv ayaa Ruushka uga dhigan dhabarjab xoogan oo soo wajahay iyo guulo u soo hiday xukuumadda Kiyev maalmo ka hor ayayna ahayd markii ciidamada Ruushka isaga baxeen magaalada Kherson oo ahayd caasimadda keliya ay gacanta ku hayaan ciidamada Moscow tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii Febraayo ee horaantii sanadkan. Mykolaiv waa gobol istaraatiiji ah isagoo u dhow magaalada Odessa ee ku taalla badda Madow, sidoo kalena waxaa magaaladani ku yaalla xarumo lagu dhiso maraakiibta. Horumarkan ciidamada Ukraine ay ka sameeyeen furimaha hore ee gobolka Mykolaiv ayaa imaanaya iyadoo saacadihii la soo dhaafay jasiiradda Al-Qirim lagu qaaday weerar loo adeegsaday diyaarada aan duuliyo lahayn, sida ay ka dhawaajeen mas-uuliyiinta xukuumadda Moscow. Waxaa jira weerar ay fuliyeen diyaarada aan duuliyo lahayn, ciidamadeena difaaca cirka ayaa hadda shaqeynaya, sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha jasiiradda Al-Qirim u qaabilsan dowladda Ruushka, wuxuuna sheegay inay soo rideen qaar ka mid ah diyaaradihii weerarka soo qaaday. Wuxuu xaqiijiyey inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeymahani, wuxuuna ugu baaqay dadka deegaanka inay isdejiyaan. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuuna ku sheegay in ciidamadooda difaaca cirka ay soo rideen laba diyaaradood aan duuliyo lahayn, kuwaasoo lagu soo riday goob ka agdhow xarunta korontada ee Balaglaafiya. Maamulka jasiiradda Al-Qirim ayaa horey u sheegay in diyaarad aan duuliyo lahayn ay isku qarxisay warshad koronto oo ku taalla gobolka. Magaaladu hadda way degan tahay, laakiin dhammaan ciidamada iyo qalabka ayaa ku jira xaalad dagaal oo diyaargarow ah, ayuu yiri guddoomiyaha jasiiradda Al-Qirim. Maraakiibta xukuumadda Moscow ee taagan badda Madow ee ay ku taalo jasiiradda Al-Qirim ayaa waxaa hore u weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska, waxayna taasi keentay in Moscow ay muddo kooban ka baxdo heshiiska dhoofinta qamadiga ee Ukraine kadib markii weerarka uu waxyeello u geystay ugu yaraan mid ka mid ah maraakiibteeda. 7-20 bishii Febraari ee sanadkii 2014 ayay maleeshiyaad hoostaga dowladda Ruushka waxay la wareegeen xarumaha muhiimka ah ee jasiiradda Al-Qirim oo ay ku jiraan xaruntii baarlamaanka iyo garoonka diyuuradaha, waxaana afti laga abaabulay jasiiraddaasi 16 bishii Maarso ee 2014 ku soo dhammaatay ku dhawaaqista in jasiiraddaasi ay ka madax banaan tahay Ukraine ayna ku biirtay Ruushka, arrintaas oo ay ka soo horjeesteen dowladaha reer galbeedka. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in 2000 oo magaalo iyo tuulooyin isugu jira laga xoreeyay ciidamada Ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine. Zelenski oo fariin muuqaal ah u diray madaxda waddanka Faransiiska ayaa intaa ku diray in magaalooyinka ay qabsadeen ay ka mid yihiin Mariupol oo ku taalla badda Azov iyo magaalooyin kale oo istaraatiiji ah, wuxuuna xusay in goobaha qaar ay la wareegeen dhammaan ay burburiyeen ciidamada Ruushka. Dhankiisa, ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxtooyada Kiyev ayaa ku dhawaaqay in ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen ilaa 1880 tuulo tan iyo markii dagaalku uu bilowday. dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ayaa ugu baaqay midowga Yurub inay soo rogaan cunuqabateena lagu burburinayo warshadaha gantaalaha ee Ruushka. Waa in diiradda la saaraa cunuqabateenada iyo joojinta warshadaha gantaalaha ee Ruushka. Awoodda Ruushka ee soo saarista gantaalaha cusub waa in la burburiyaa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Kiyev. Wuxuu sidoo kale midowga Yurub ku booriyey in la soo rogo cunuqabateeno hor leh oo ka dhanaa xukuumadda Moscow si loo wiiqo dhaqaalaha dowladdan. Dowladaha reer galbeedka ayaa horey Ruushka ugu soo rogay cunuqabateeno dhowr ah, waxayna cunuqabateenadaasi isbeddel ay geliyeen Ruushka iyadoo hoos u dhac laga dareemay dhaqaalaha dalkaasi. Vladimir Putin weli ciidamadiisa kuma aysan guulaysan inay xaqiijiyaan hadafkay u galeen Ukraine oo ah inay ridaan xukuumadda Zelenski, isla markaana Kiyev ay ka taagaan dowlad hoos tagta xukuumadda Moscow kuna shaqaysa rabitaankooda.
وحقاق أخيارتنا الله سعطاي قيبي دحي برنامج كعالم اليوم يدقسين إيسان مركان نوكو سودوادة حبينتي يقوح الدنيا دا وضع لابكم مقشان أخباراتك ودن بيجي عالم كا ماهر محمد أيها النوهية
أد بادومها سنتهي ولالك بشار عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ورالك كيمانا يودن كبركينا فاسو يدعا قلبيت كقارات دا أفريكا أي شيقي إن ويرره بيسان او ديق بدن او كوداتي اي رج جهاديين كفوليين ديقا نودع وقويقا ودن كاس وكالة دورار كفرانسيس كو سوحي قناي سو إلا وريديو دن كامان كاه اي شيكتي ان ويرادو اي بيكسدين مليشيات كوحيران دولد كجر تبركينا فاسو اي دبادلف كاه او اوهو القلقاب معويسلي اه انت اللهو بيي او ويران سيديد اسكري او كاترسان مليشيات كمعويسلي ده اي اللقو ديلي weerar hubaysan oo maanta ka dhacay deegaan lagu magacaabo Safi oo mandiqad ahaan dhaca gobolka bartamaha waqooyiga Burkina Faso sida laga soo xigtay ila wareedyo amni oo deegaanka ah. Kooxo hubaysan ayaa subaxnimadii hore ee maanta weerar ku qaaday tuulada Safi ee bartamaha gobolka waqooyiga, waxaana weerarka la beegsaday mutadawiciinta difaaca dalka kuwaas oo ku waayay 8 ka mid ah xubnahooda. Kuwa kalana waa ay ku dhaawacmeen, waxaa sidaas laga soo xigtay ila wareedyo amni ah. Sidoo kale weerar ka dhacay Burkina Faso ay kooxaha jihaadiyiinta ku dileen 7 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka ku xiran dawladda dabadhilifka ah ee Burkina Faso sida lagu sheegay ila wareedyada. Ila wareedyadu waxay intaasi ku sii dareen in weeraradan sidoo kale lagu soo furtay hub iyo gaadiid military oo ay wateen maleeshiyaadka macawisleyda ee ku xiran dawladda Burkina Faso kuwaas oo u gacan galay jihaadiyiinta jamaacada u gargaarida Islaamka iyo Muslimiinta. Warbaahinta ku hadasha afka maamulka gumaystaha Yahuudda ayaa daabacday in kooxo hubaysan ay beegsadeen isbitaal ku yaal magaalada Jinin ee dhacda daanta galbeed, ayna halkaasi kala baxeen meydka qof Yahuudi ah. Telefishinka maamulka Yahuudda ayaa sheegay in kooxo Filistiiniyiin ah ay gudaha u galeen cisbitaalka Jinin oo la geeyay dhaawacyada laba qof oo Yahuudi ah oo ku soo dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay deegaanada ay Yahuuddu xoogga ku haystaan, iyagoo halkaasna si nabdoon kala baxay meydka qof Yahuudi ah. Ila wareedyadu waxay intaasi ku dareen in meydka lagala baxay cisbitaalka Jinin uu ahaa nin la oran jiray Tiran Feru oo ahaa nin Yahuudi ah oo ka soo jeeda Koonfur Bari deegaanada ay xoogga ku haystaan cadowga Yahuudda ee Xayfa. Dhinaca kale, maleeshiyaadka maamulka gumaystaha Yahuudda ayaa la soo wariyey inay dileen wiil dhalinyaro Filistiini ah, ayna dhaawaceen 4 kale intii lagu guda jiray iskahorimaad xalay ka dhacay dhanka daanta galbeed ee la haysto. Iskahorimaadkan oo dhex maray muslimiinta Filistiin iyo Yahuudda ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Naapolis. Wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Axmed Amjaad Shihaada oo da'diisu ahayd 16 sano jir. Dhanka kale, wasaaradda caafimaadka ee Filistiin ayaa sheegtay in dadkii goobta ku waxyeeyey loobay la geeyay mid ka mid ah cisbitaalada waddanka, laalana tacaalayo xaaladooda caafimaad. Tani waxay ka mid tahay xadgudubyada ay geysanayaan Yahuudda xaqiidiinta ee duulaanka ku joogta dhulalka Muslimka ah ee Filistiin. dowladda Aljazeer oo ka mid ah dowladaha carbeed ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika ayaa sanadka soo socday ee 2023 laba jibaar kordhisay miisaaniyadda ay ku bixiso dhanka ciidamada iyo difaaca sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wasaaradda maaliyadda. Wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Aljazeer ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in baarlamaanka waddankaasi ay horgeeyeen miisaaniyadda ay ku bixin doonaan sanadka soo socda dhanka difaaca, taas oo qiimaheedu ku kacayo 2.2 billion oo dollar. Lacagtan ayaa laba jibaar ka badan miisaaniyadda sanadkan lagu bixiyay dhanka difaaca ee waddanka loo yaqaan Aljeeriya. Dalkan ayaana xuduud la leh waddamo ay ka mid tahay Al-Maghrib oo badanaa ay iska horimaadyo dhanka xuduudaha ah dhex maraan. Dhulgariir cabirkiisu yahay 5.9 hektar ayaa ku dhuftay gobolka waqooyi galbeed dalka Turkiga, sida ay ku soo warramayaan madaxda sarsare ee waddankaas. Wararku waxay sheegayaan in goobta uu dhulgariirku ka dhacay ay ku dhaawacmeen ku dhawaad ilaa 530 ruux oo dadka deegaanka ah, kuwaas oo ugu dambeyntii loo qaaday cisbitaalada kala duwan ee gobolka. Ciidamada ammaanka ayaa durbadiiba howlgal guud ka bilaabay waddanka, iyagoo isku dayay inay shacabka uga digaan kana celiyaan inay ka ag dhawaadaan gobolkaas iyo hareerihiisa. Awoodda dhulgariirka ayaa laga dareemay magaalooyin badan oo ka mid ah dalka Turkiga sida Istanbul iyo magaalooyinka kale ee dariska la ah. Musiibooyinka noocan ah ayaa muddooyinkan dambe ku soo badanaya waddamo badan oo dhaca daafaha caalamka. Shalay ay ahayd markii dhulgariir xoogan uu geystay khasaare nafeed oo fara badan uu ku dhaftay dalka Indonesia ee dhaca qaaradda Aasiya. Diraasad la sameeyey ayaa lagu sheegay in sicir barar aad u baahsan uu ka jiro in badan oo ka mid ah waddamada dhaca qaaradda Yurub, oo waa qaarad ay dadkeedu isku arkaan inay yihiin kuwa ugu ladan caalamka. Diraasadan oo ay samaysay wakaalad lagu magacaabo Novosti ayaa lagu sheegay in 27 waddan oo ka mid ah waddamada qaaradda Yurub ay dadkeedu la ildaran yihiin sicir barar ba'an uu saameeyey kaabayaasha dhaqaalaha. Tirakoob ay samaysay wakaaladan oo lagu soo saaray 67 waddan oo caalamka ka mid ah ayay waddamada reer Yurub kaalinta koowaad ka galeen qiimo kaca ganacsiga, arrinta sare u qaaday qiimo kaca maciishada, iyo si guud ganacsiga Yurub ayaa ah dagaalka ka socda waddanka Ukraine. Kadib markii ay Yurubiyaanku la safteen dowladda Ukraine, Ruushkuna uu jirtay shidaalkii iyo agabyadii waddamadan uu ka iibin jiray. Ugu dambeyntiina jeneraalka dhigicabka ah ee Liibiya, ninka lagu magacaabo Khaliif Xaftar, ayaa soo jeediyey in ciidamada Liibiya aan la hoosgeyn taliska hadda jira ee Daraabulis. Isagoo khudbad ka jeedinayay magaalada sirta ee waddanka Liibiya, ayuu Xaftar sheegay in maamulka hadda talada haya uusan hoggaamin karin taliska ciidanka, haddii ay taasi dhacdana ay sababi karto xasilooni darro hor leh. Jeneraalkan oo sii hadlayay ayaa intaa ku daray in ciidamadan kaliya ay dowladda ka amar qaadan karaan marka la soo dhiso dowlad cusub. Xubintii guuxana waynagaynta aan dib idinkugu celiyo walaalka Bashaar Cabdiraxmaan iyo barnaamijka Caalamryowm.
Wahgaaga akhyaarta la socotay qaybii dambe ee barnaamijka Caalamryowm ayaan ku sii saqaynaa. Markana ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan Turkiga oo sheegay inuu duulaan cusub ku qaadayo waqooyiga dalka Suuriya, kaas oo beegsanayo maleeshiyaadka Kurdida ee dhowaan qaraxyada ka geystay magaalada Istanbul. Walaalka Xaarith Cabdulqaadir oo barnaamijkiiga la qaybgelaya ayaa faahfaahintan inoo haya.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xilli u hadlayay maalinnimadii shalay ee talaadada, waxa uu ka dhawaajiyey howlgalka dhulka ay ciidankiisu ka sameyn doonaan waqooyiga Suuriya, kuwaas oo ka dhan ah guutooyinka Kurdida ee xukuumadda Ankara ay ku eedeynayso in ay ka dambeeyeen qaraxii 7 ka hor ka dhacay magaalada Istanbul, isla markaana dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. xilaysi soconayaan duqeymaha cirka ee diyaaradaha ruushka ay u adeegsanayso kooxaha hubaysan ee kurdiyiinta ee Washington iyo Moscow waxa ay soo bandhigeen mowqifka uga aadan howlgallada ciidamada Turkiga. Khudbad uu jeediyey Erdogan xilli ku sugnaa waqooyi bari wadanka Turkiga ayaa waxa uu ku soo hadal qaaday howlgalo dhulka oo ay qorsheynayaan inay ka fuliyaan Suuriya, kuwaas oo diirada saaraya beegsiga waxa loogu yeero guutooyinka ilaalada shacabka oo ah qaybta ugu muhiimsan ee kooxda loo yaqaan ciidamada dimuqraadiga ee Suuriya. Madaxweynaha Turkiga ayaa farta ku fiiqay in muddooyinkanba ay wadeen howlgallo karana kooxahan balse ay sii kordhin doonaan si ay uga takhallusaan cadaadisyada amni ay ku hayaan magaalooyinka dalka Turkiga. Waxaan maalmihii yaraa ila soo dhaafay argagixisada ku beegsanaynay weerarada diyaaradaheena madaficdeena iyo qoryaha, balse hadda waxaan si degdeg ah u soo afjari doonaa anagoo adeegsanayna taangiyada iyo ciidamadeena, ayuu yidhi Erdogan oo howlgal cusub oo ka dhana kurdiyiinta iclaaminayey isagoo jawaab ka bixinaya howlgalka militari ee ciidanka Turkiga uu ku qaaday kooxaha kurdida ee waqooyiga Suuriya iyo kuwa ku sugan waqooyiga Ciraaq. Ayaa Erdogan wuxuu difaacay tallaabadaasi isagoo ku tilmaamay inay tahay mudnaanta uu dalkiisa u leeyahay difaacidda amnigiisa. Waxa uu sheegay in halbeega Turkiga ee howlgalkan uu yahay amniga iyo nabadgelyada muwaadiniintiisa sidoo warka u dhigay. Waxaana intaa ku daray inaan kare la socoto dowladaha ay kooxahan ka helaan garab istaaga iyo taageerada joogtada ah. Dhankiisa wasiirka difaaca dowladda Turkiga ayaa sheegay in howlgallada cirka ee waddankiisa uu ka wada waqooyiga Suuriya iyo Ciraaq ay ka dhigan yihiin kuwa ugu ballaaran howlgallada ay fulinayaan ciidamadiisa muddooyinkanba, waxaana uu Mareykanka ugu baaqay joojinta taageerada uu siinayo kooxaha kurdida. Hadallada madaxweynaha iyo wasiirka difaaca ee dowladda Turkiga ayaa waxay ku soo aadayaan xilli ciidamada dalkaasi ay sii wadaan weerarada cirka iyo kuwa dhulka ay ku beegsanayaan farisimayaasha ay kurdiyiintu ku leeyihiin waqooyiga Suuriya, kuwaasoo sidoo kale imaanaya iyada oo duqeymo cirka ay bartilmaameysanayaan xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee waqooyiga dalka Ciraaq. Waxaana ay qayb ka yihiin howlgal maalinimadii axadda soo bilowday oo ay Ankara ugu magacdartay maqlabu Saif. Warbaahino xiriir la leh nidaamka mujrimka ee Suuriya ayaa la waraado kasoo xiganaya in diyaaradaha Turkiga ay fuliyeen shan weerar oo lagu beegsaday xarumo ay leeyihiin kooxaha loogu yeero ciidamada dimuqraadiga Suuriya oo ku yaala deegaanka Al-Mukmin ee dhaca bariga wabiga Al-Furaat ee baadiyaha Zuur, waxaana deegaankaasi uu ku dhawaad 80 kilomitir ka fog yahay xuduudda Suuriya ee Turkiga. Ila waraadyo maxalli ah iyaguna sheegaya in 4 xubnood oo ka tirsanaa ciidamada kurdiyiinta ay dhinteen, 5 kale oo uu ku jiro sarkaal ciidan ay dhaawacmeen kadib duqeymo diyaaradaha duulilaanta ee dowladda Turkiga ay ka geysteen xeryo ku yaala deegaanka Taluziyan ee baadiyaha Qamishli oo ka tirsan gobolka Al-Xasaka. Waxaa intaas sii raaciyeen in sidoo kale duqeymuhu beegsadeen talis militari oo ay degan yihiin ciidamada isbahaysiga caalamiga iyo sidoo kale xarumo ku yaala gobolka Al-Xasaka. Dhankooda, ila waraadyo ka tirsan mucaaradka Suuriya ayaa sheegaya in duqeyn ay geysteen diyaaradaha Turkiga ay beegsatay xarumo ay kooxahani ku leeyihiin baadiyaha Xalab. Waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada la beegsaday xarumahooda ay weeraradaasi uga jawaabeen duqeymo ka dhanah 2 saldhig oo Turkiga uu ku leeyahay baadiyaha waqooyi ee Xalab. 2 xubnood oo ka tirsanaa waxa loogu yeero ciidamada dimuqraadiga Suuriya ayaa ku dhintay mid ka mid ah duqeymihii ka dhacay deegaanka Taluziwan ee baadiyaha Qamishli, sida xaqiijeen dad goobjoogayaalah ku sugan halkaasi. Sidoo kale wariye ku sugan deegaanadaasi ayaa ila wareejo ka tirsan mucaaradka kasoo xiganaya in saldhigada ciidamada dimuqraadiga Suuriya ee hareeraha Talu Rifcat ee baadiyaha Xalab ay la kulmeen duqeymo, islamarkaana ciidamada kurdiyiinta ay dhankooda madaafiic ku garaaceen saldhig ciidamada Turkiga ay ku leeyihiin deegaanka Kaljabreen ee baadiyaha Xalab ee dalkaasi Suuriya. Xilli ay soo tarayaan xiisadaha militari ee waqooyiga Suuriya ayaa dhanka kale 5 qof oo rayd ah uuna ku jiro wiil yar waxay ku dhinteen duqeyn ka bilaabatay deegaanada ay gacanta ku hayaan guutooyinka kurdiyiinta iyo ciidamada Suuriya, taas oo sidoo kale beegsatay magaalada Cizaas ee ay maamulaan kooxaha mucaaradka ee Suuriya islamarkaana ku taala baadiyaha waqooyiga Xalab. Waxaana duqeymahaasi geystay diyaaradaha dowladda Turkiga. Sidoo kale 3 askari oo ka tirsanaa nidaamka Nuseeriga ayaa ku dhintay, halka tiro kale ay ku dhaawacmeen duqeyn madafiic ah oo ay ciidamada Turkigu ku garaaceen garoonka militariga Mang ee ku yaala koonfurta magaalada Cizaas. Sidoo kale 3 gintaal oo ay rideen ciidamada kurdiyiinta ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku dhaceen deegaanka Macbar Onjobinaar ee ku yaala xadka gobolka Kiliis ee waddanka Turkiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Anadol. Duqeymaha Turkiga ee waqooyiga Suuriya ayaa waxaa ku nafayay 10 ka tirsanaa kooxaha kurdida iyo sidoo kale xubno qayb ka ahaa milishaadka nidaamka Nuseeriga. Ankara ayaana sheegtay in diyaaradaheeda ay burburiyeen bartilmaameedyo gaaraya 89 goobood oo ku kala yaala Suuriya iyo Ciraaq maalinimadii axadda la soo dhaafay. Sidoo kale howlgallada dhacay axadda iyo isniinta ee ka dhanka ahaa kurdiyiinta ayaa lagu dilay 184 dagaalyahan, sida warka u dhigtay. Dhanka kale, madaxtooyada Ruushka ee dhinacyada kale ah Turkiga iyo kooxaha kurdiyiinta waxay ugu baaqday in gabi ahaanba ay ka fogaadaan waxay ku tilmaantay talaabooyin qalqal gelinaya xasiloonida Suuriya, isla markaana la isxakameeyo, sida hadalka u dhigtay. aqalka Kremlinka ayaa sheegay in Moscow ay si adag ula socoto dareenka Turkiga ee ku aadan damaanada nabadgelyada ee wadankiisa isagoo ku tilmaamay mid ay sharci u leedahay sidoo kale ergeyga Ruushka ee wadanka Suuriya ayaa ku baaqay in Turkiga uusan wadanka Suuriya u adeegsan awoodo xad dhaaf ah sidoo hadalka u dhigay waraaq ka soo xagtay wakaaladda Novosti ayaa sheegaya in ninkan uu ku baaqay raadinta xal nabadeed oo ku saabsan qadeeda Kurdida isagoo sidoo kale tilmaamay in ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya ay wax badan ka bedeli doonto xasilooni darada ka jirta dalkaasi dhanka Washington isku xiraha arrimaha istaraatiijiyadda golaha amniga qaran ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in Turkigu la dala dhacayo cadaadisyo argagixisnimo oo ka imaanaya xuduuddiisa koonfureed isla markaana uu mudan yahay inuu isdifaaco balse Kirby ayaa carabka ku adkeeyey mowqifka kaga aadan howlgallada militari ee xuduud marka ah ee wado xukuumadda Ankara isagoo ka digay in Turkiga uu naafeeyo awoodda waxa lagu yeero ciidamada dimuqraadiga Suuriya oo ay ku adeegato Washington
لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
وهجاج أخيار طلع صعطاي قنتي يجب جبدي برنامجك عالم اليوم يعني سلسو قارني وذا بكر دوان يعني كل جيستين أنتوا سعوني جي أنا جاب شعر أهي تبين جي صهيب عبد الله حارث عبد القادر يوم ماهر محمد يجعل قريب جلي وهبهذي عالم اليوم واسكت دوان وإذا الله تن يكون تدا ندم به سدا ينبت جليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها